Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qashqadaryoda voyaga yetmagan samarqandlik qiz fohishalikka majburlandi. O'zbekiston energetika vazirligi metan zapravkalari bo'yicha cheklov olib tashlanganini e'lon qildi. 2023-yil qurbon bo'lgan migrantlar soni bo'yicha eng og'ir yil bo'ldi. Ozarbayjonda yana 10 dan ortiq jurnalist va faollar hibsga olindi. Qirg'izistonda jamoat joylarida chekish uchun jarima kuchaytirildi. Qirg'iziston Rossiya bilan atom stansiyasi qurmoqchi. O'zbekistonning AES loyihasiga nima bo'ldi? Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Qashqadaryo viloyatida 16 yashar qizni fohishalikka majburlaganlikda gumonlangan ayolga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu haqda bolalar ombudsmani matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, bolalar ombudsmani kotibiyatiga Samarqand viloyatining Pozdarg'om tumanida yashab kelgan 2008-yilda tug'ilgan AD'dan murojaat kelib tushgan. Murojaatda u yaqinlarining ta'ziqi tufayli uydan chiqib ketgani, shundan so'ng bir tanishi qizni Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidagi qandaydir xonadonga olib borgani, mazkur xonadon egasi bo'lgan ayol esa uni fohishalikka majbur qilgani bayon etilgan. Voyaga yetmagan qiz ma'lum bir vaqtdan keyin u yerdan qochishga muvaffaq bo'lgan va ko'mak so'ragan. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi bolalar ombudsmani so'rovi asosida mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlarini olib borgan. Tekshiruv natijasida 5 mart kuni GNG nisbatan Jinoyat kodeksi 131 moddasi 4 qismiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov olib borilmoqda, deyilgan bolalar ombudsmani xabarnomasida. O'zbekiston energetika vazirligi 7 martdan e'tiboran avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shaxobchalari faoliyatiga qo'yilgan cheklov olib tashlanganini ochiqladi. Tabiiy gaz bosimining me'yoriy sxemaga qaytgani munosabati bilan bugundan e'tiboran mamlakatimizdagi barcha avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shaxobchalari ochiladi, deyilgan vazirlik e'lonida. Mamlakatdagi metan zapravkalar faoliyatiga galdagi cheklov 18 fevral kuni kiritilgandi. Bunga 17 fevral kuni Buxoro viloyatidagi L gazli 1 va L gazli 2 yuqori kuchlanishli elektr uzatish tarmoqlaridagi yuzaga kelgan nosozlik sabab o'laroq ko'rsatilgandi. Nosozlik oqibatida rasmiy ma'lumotga ko'ra tabiiy gaz hajmi me'yoriy sxemadagidan qisqarib, magistral gaz quvurlarida bosim nisbatan pasaygan. Vazirlik matbuot kotibi Hasan Toshxo'jayev 6 martdagi brifingda metan zapravkalar faoliyatidagi cheklov bosqichma-bosqich olib tashlanayotganini ma'lum qilgan. O'tgan yili butun dunyo bo'ylab migratsiya yo'nalishlarida kamida 8565 kishi halok bo'lgan. Bu kuzatuvlar boshlangan 2014-yildan buyon eng fojiali ko'rsatkichdir. Bu haqda 6 mart kuni BMTning Xalqaro migratsiya tashkiloti ma'lumot tarqatdi. Xalqaro migratsiya tashkilotiga ko'ra, 2023-yilgi ko'rsatkich 2022-yildagi ko'rsatkichga qaraganda 20%ga ko'p bo'lgan. Xalqaro migratsiya tashkiloti bayonotida bu ma'lumotlar insonlar halok bo'lishining oldini olish uchun oshig'ich chora-tadbirlar qabul qilish zarurligidan dalolat berishi ta'kidlangan. Tashkilot qaydicha, har yili 100 minglab odam xavfsiz bo'lmagan sharoitda nolegal yo'nalishlar bo'ylab ko'chishga urinyapti. Xavfsiz va muntazam yo'llardan foydalanishga hammada ham imkon bor deb bo'lmaydi. Migrantlar uchun eng xatarli yo'nalishlar O'rta Yer dengizidan o'tadi. O'tgan yili bu yerda kamida 3124 o'lim va bedarak ketish qayd etilgan. Ozarbayjonda Toplum TV telekanaliga aloqador 9 jurnalist hamda kamida 3 nafar siyosiy faol hibsga olindi. Ularning uyida va ofislarida tintuvlar o'tkazildi. Tintuv va hibslar haqida BBC va Ozodlik radiosiga ularning yaqinlari xabar bergan. Advokatlar tintuv jarayonida ishtirok etish uchun ruxsat berilmagan. Ozarbayjon Ichki ishlar vazirligi hozircha izoh bermadi. Toplum TV mustaqil internet telekanal bo'lib, u jumladan inson huquqlarining buzilishi va korrupsiyaga oid surishtiruvlarga ham ixtisoslashgan. Telekanalning bosh muharriri Xadicha Ismoil ta'qibga nima sabab bo'lganini bilmasligini, bu mamlakatdagi navbatdagi repressiya to'lqinidan boshqa narsa emasligini aytmoqda. Hibsga olingan 3 nafar faol Akif Gurbanov, Araz Aliyev va Ruslan Izzetli 3-chi Respublika platformasi harakatining a'zolaridir. Bu harakat prezident hokimiyatini jilovlash va Ozarbayjonni parlament boshqaruv shakliga o'tishini yoqlab chiqadi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov mamlakatni elektr energiyasi bilan ta'minlayotgan To'xtaul suv omboridagi suvni sotish imkonsizligini bildirdi. Xabar axborot agentligining jurnalisti To'xtaul suv omborida suv sathining pasayib ketganligini odamlar suv sotilayotgani bilan bog'layotganini aytgan. Sadir Japarov buning iloji yo'qligini bildirgan. Fikrimcha, bu populistlar tomonidan energetika xodimlariga nisbatan yangrayotgan oddiy tuhmatdir. U yerda onlayn kameralar o'rnatilgan, hammasi bevosita nazorat qilinmoqda, degan prezident. Japarovning qo'shimcha qilishicha, agar kimdir suv omboridagi suvni haqiqatdan sotayotgan bo'lsa, ular qattiq jazolanadi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov jamoat joylarida chekish uchun jarima miqdorini oshirishni nazarda tutuvchi qonunni imzoladi. Endi jamoat joylarida mahsulotlarni chekish uchun jarima miqdori taxminan 33 dollarni tashkil etadi. Avval bu miqdor 1000 so'mni, 11 dollarni tashkil etgan. Bolalarga tamaki mahsulotlarini sotganlik uchun jarima jismoniy shaxslar uchun 10 ming so'm, taxminan 112 dollar va yuridik shaxslar uchun 35 ming so'm, 391 dollargacha oshirildi. Bundan tashqari, qonun bilan jamoat joylarida tamaki, chilim va elektron sigaretalar chekish taqiqlanadi. Maxsus ajratilgan joylar bundan mustasno. Ish joyida va binolar ichida, aeroportlarda, temir yo'l va avtovokzallarda. Chekish uchun sanitariya va yong'inga qarshi vositalar bilan jihozlangan maxsus xonalarni ajratishga ruxsat berilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qirg'iziston Rossiya bilan atom stansiyasi qurmoqchi, O'zbekistonning AES loyihasiga nima bo'ldi? Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sovet atom sanoati Qirg'iziston ekologiyasiga katta zarar yetkazdi. Mamlakat o'sha davrda Moskvaning yadroviy qurol yaratish dasturi doirasida uran ishlab chiqargan. Shunga qaramay, qirg'iz mulozimlari davlat g'aznasini to'ldirish maqsadida 2019 yili joriy qilingan uran qazib olishga taqiqni bekor qilishga harakat qilmoqdalar. Shuningdek, ular Rossiya qurgan atom obyektlarini iqlim o'zgarishi ta'siri ostida qolayotgan gidroenergetika muqobili sifatida ko'rishyapti. 2019 yilda Qirg'izistonda uran qazib olishga taq qo'yish qarori fuqarolik jamiyatining katta mashaqqatlar evaziga erishgan g'alabasi bo'lgan edi. Ayni chog'da bu bilan sovet davrida sanoat mamlakat ekologiyasini izdan chiqargani tan olindi. Biroq endilikda qirg'iz mulozimlari taqiqni bekor qilishmoqchi. Tez-tez populizmda ayblanayotgan prezident Sadir Japarov shu tariqa tog' kon sohasida davlat ishlab chiqarishiga o'tish harakatini davom ettirmoqda. Davlat rahbari yangi sog'in sigirni ko'z ostiga olar ekan, boshqa mulozimlar yadro yoqilg'i zanjirining narigi uchidagi voqealar rivojini muhokama qilishmoqda. Gap shundaki, Rossiyaning Rosatom konserni elektr taqchilligini bartaraf etishda ko'maklashish maqsadida Qirg'izistonga kichikroq atom elektr stansiyasi qurib bermoqchi. Bu ikki voqeaning o'zaro bog'liqligi bor, deydi Ozodlik bilan suhbatda 5 yil muqaddam taqiq qarori olinishida faol qatnashgan ekofaol Qaliya Moldagaziyeva. Chunki atom elektr stansiyasi uchun uran kerak. Uranni chetdan ehtimolki Qozog'istondan olib kelish kerak bo'ladi yoki shu yerda uni boyitishga urinib ko'rishadi. Nimani rejalagan bo'lishlaridan qat'iy nazar, biz bu ishga qarshimiz, deydi ekofaol. Japarovning hokimiyatdan ag'darilgan salafi So'rinbek Jeenbekov boshqaruvi davrida joriy qilingan uran qazib olishga taqiqni bekor qiluvchi qonun 26 fevral kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Muhokamalar 25 martda yakunlanadi, shundan so'ng deputatlar qonun loyihasini ko'rib chiqishga kirishadilar. Biroq moratoriy kuchida qolishi ehtimoli juda kam, chunki prezident Jo'xorg'i kengashni o'z izmiga solishda katta tajriba orttirgan. O'tgan hafta u Issiqko'l viloyatiga borib, Qizil Ompol uran kondan foydalanish rejasi xususida mahalliy aholi bilan uchrashuv o'tkazdi. Taqiq qo'yilgan paytda kondan foydalanish uchun litsenziya xususiy investorga tegishli bo'lgan bo'lsa, Japarov odamlarga Qizil Ompol uran koni 100% davlat tasarrufiga o'tishini e'lon qildi. Japarov qiyoslash uchun prezidentligining ilk oylarida davlat foydasiga tortib olgan Qirg'izistonning eng yirik oltin koni bo'lmish Qumtorni misol qilib keltirdi. Qumtor konining sobiq operatori Kanadaning Genterra Gold shirkati keyinroq kelishuv bitimini imzolashga rozi bo'lgan edi. Eng avvalo bu yerda 1000 ortiq yangi ish o'rni tashkil qilinadi. Sizlar o'zlaringiz ishlaysizlar, dedi Japarov Issiqko'l viloyatining Qizil Ompol koni joylashgan Tong tumani aholisi bilan uchrashuvda. Prezident bu yerning aholisi boyib ketadi, Qizil Ompol ikkinchi Qumtor bo'ladi, deb va'da berdi. Japarov shuningdek Qirg'iziston nodir metallar va uran qazib chiqarish bo'yicha mutaxassislar yetishtirish uchun har yili 50 kishini Rossiyaga o'qishga jo'natmoqchi ekanini ta'kidladi, biroq tafsilotlarini ochiqlamadi. Japarov iqtisodiy nafdorlikka urg'u berarkan, Qizil Ompol konidan uran qazib olishga taqiq qo'yilishiga birinchi galda uning mamlakat bosh sayyohlik markazi Issiqko'l ko'liga salbiy ta'sir bilan bog'liq ekologik muammolar sabab bo'lgani haqida lom-mim degani yo'q. Qirg'iziston va umuman Markaziy Osiyo ittifoqi yadro san'atining zaharli ta'siri ostida bo'lgan. Ammo Qirg'iziston bo'ylab yana ko'p joylarda kichik-kichik radioaktiv chiqindixonalar borki, ular mamlakat mustaqil bo'lganiga 30 yildan oshgan bo'lsa-da, hanuz qarovsiz va xatar manbai bo'lib qolayotir. 2018 yilda Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonga kelganda qiymati 11 milliard dollarga teng ulkan atom stansiyasi qurish masalasi hal bo'lgandek tuyulgan edi. Biroq o'tgan yilning noyabr oyi oxirlarida O'zbekiston energetika vaziri Jo'rabek Mirza Mahmudov O'zbekiston nafaqat Rossiya, balki boshqa xorijiy mamlakatlar tajribasi va texnologiyalarini o'rganayotganini aytdi. Shuningdek, har qanday potensial atom obyekti avval boshda taxmin qilingandan kichikroq bo'lishi mumkinligiga shama qildi. Mirza Mahmudovning bu so'zlari undan bir necha kun oldin O'zbekiston bilan AES qurish bo'yicha muzokaralar yakuniy bosqichda, deya bayonot bergan Rosatom rahbari Aleksey Lixachyovnikidan keskin farq qiladi. Bu yoqda Qozog'iston ham bor. Prezident Qasim-Jomart Toqayev mamlakatda AES qurish qurmaslik masalasi umumxalq referendumda ovoz berish yo'li bilan hal etilishini bir necha bor ta'kidlagan. Putin o'tgan yili kuzda Ostonaga tashrifi oldidan Rosatom Qozog'istonda AES qurishga katta qiziqish bilan qarayotganini tasdiqlar ekan, bo'lg'usi obyekt atrof muhit muhofazasi va xavfsizlikka doir eng yuqori xalqaro mezonlarga muvofiq bo'lishiga ishonch bildirgandi. Biroq qozoq jamiyatining yetarlicha kuchli qarshiligi manzarasida atom stansiyasi bo'yicha referendum kuni hanuz belgilanmay qolmoqda, noqulay sukut esa tobora qattiq yangrayotir.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
O'zlarining faoliyati uchun
olayotgan o'sha 5,600,000 oylik yetmaganda aynan ishontirib onlayn ko'proq ishsiz qatlamni ishlik qildi deganligi uchun yolg'onlari uchun rag'bat olyapti. Bu qanaqa adolat? Bu qanaqa demokratik qonun ustuvorligi davlat deb ayta olamiz? Bunaqa jarayonni ko'rib kuzatganingizdan keyin
ba'zi bir xodimlarning bunday xatti-harakatlari ustidan kim nazorat olib boradi? Bugungi kunda biz bu bularni bunaqa noqonuniy xatti-harakatlari ustidan kimga murojaat qilishimiz kerak?
Bu ayollar Qashqadaryo viloyat Koson tumanida yashaydi. Birinchisi sobiq fermer, 44 yashar bloger Nargiza Keldiyorova. Ikkinchisi Koson tumanidagi 12-chi maktab o'qituvchisi 40 yashar Dildora Hakimova, bloger, YouTube'dagi Inson huquqi va qadri kanali administratori. Shu yilning 28-fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar sudi yopiq sud majlisida 3 nafar bloger, Nargiza Keldiyorova, Dildora Hakimova va Shukrulla Parpiyevni qamoqqa olishga sanksiya berdi. 40 yashar Shukrulla Parpiyev O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkiloti faoli va himoyachi blogerlar MCJ rahbari sanaladi. 6 mart kuni ozodlikka nusxasi kelib tushgan sud ajrimiga ko'ra, bu blogerlarga nisbatan Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi, ya'ni tovlamachilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Sud ajrimida keltirilgan ma'lumotga ko'ra, 3 nafar bloger o'zganing mulkini tovlamachilik yo'li bilan egallash maqsadida jinoiy til biriktirgani iddao qilinadi. Xususan, bloger Shukrulla Parpiyev himoyachi blogerlar nomli mas'uliyati cheklangan jamiyat tuzib, bir qancha shaxslardan o'zaro shartnoma asosida 1,000,000 so'm pul mablag'larini MTJ hisobiga olgani da'vo qilingan. Shuningdek, go'yoki ular tovlamachilik yo'li bilan shaxslarni Eltuz Ozodlik radiosining sizdan Telegram kanallariga chiqarish bilan qo'rqitishgani iddao qilinadi. Ayblanuvchilardan biri Nargiza Keldiyorova uzoq yil fermer bo'lib ishlagan, fermerlarning huquqlarini himoya qilib kelgan. Fermerlik muammolari Koson tumani hokimining o'zining ta'biricha noqonuniy xatti-harakatlarini ijtimoiy tarmoqlarda yoritib kelgan.
Shaxsan meni o'zim va insiderlarim bilan birgalikda mana hokim yordamchilarini qilayotgan svatkalar ma'lumotlari qo'limizga yetarli. Bu ma'lumotlarda mana hokim yordamchilari biz ishsiz qatlam ishlik qildik deydi. Lekin aslidachi, aslida hammasi yolg'on svatka, hech qanday ishlik qilmasa.
Nargiza Keldiyorova sizdan Telegram kanaliga yuborgan videolarida ishsizlik sabab aholining og'ir iqtisodiy sharoitlari haqida hikoya qiladi.
52 savxoz, mahalliy tilda Surxon. Surxon mufimi bu?
Shunday.
Surxon mahalla fuqarolar yig'ini.
Shunday.
Xo'jangiz qayerda?
Xo'jayev, men hozir xizmat qilishni yakirib.
Nima momo?
Uyim ijoy mana shu. Bolalarim ketgan mana qarang. Mana suyib qo'yibman opa qarang. Ikkita bolam bilan qolib ketgan mahor bo'lib edi. Bitta hovuzim yo'q. Qarang, ijoylarim hammasidan suv ta shirinlik.
Hozir kecha yomg'irda nima bo'ldi bu?
Bitta shirdi. Lagan qo'yib, ana chiqdim. Hammasi. Erimni beli singan. Ishga yaroqsiz. Umuman ishlamaydi. Ikkita bolam bilan xor bo'lib o'tiribman.
Nargiza Keldiyorova avval o'zi fermer bo'lib ishlagani sababli ularning muammolarini chuqur bilgan va ozodlikka bergan intervyularida bu haqda doim gapirgan.
Qiziqda bugun fermerlarni mana shunday qalbaki dorilar bilan ta'minlagan mas'ullar nega jim turibdi? Nega fermerlarni o'zi soliq to'lovlari juda ham oshib ketgan bir vaqtda paxta tolalari, paxta narxlari nihoyatda bu yil past hisoblanganligi qolaversa mana suv mahsulotlari yildan yilga kamayib borayotgan bir vaqtda fermerlarga qalbaki amofos berib fermerlarni qo'llashni o'rniga fermerlar ustidan kulib mana bunday soxta amofos uchun ular hisob raqamidan pullarni qaytarib olish bu talonchilikni bir turi deb bilaman. Qonun ustuvorligi ta'minlangan yurtda mana bunday talonchilik bo'lib turgandan keyin fermerlik yoki tadbirkorlik qilishni ham o'ylab ko'radi mahalliy aholi deb o'ylayman.
Ozodlikning ozod nazar eshittirishda ham mahalliy muammolar to'g'risida ochiq gapirgan Nargiza Keldiyorova Ichki ishlar bo'limi va Davlat xavfsizlik xizmatiga bir necha bor chaqirtirilib, unga nisbatan do'q-po'pisa qilingani haqida gapirgan edi.
Klasterda o'zim mustaqil emas. Klasterda o'zim mustaqil bo'lganda edi. boya yuqorida aytib o'tib ketdim, bevosita klaster bilan fermer o'rtasida bevosita muloqot yo'q, bilvosita muloqot bo'lyapti. Hozir ham mana 2022 yilga shartnomalar imzolanib, paxta sentrlari o'zi narxlana boshlandi. Lekin buni hokimiyat tizimi narxlar shartnoma qilib taqlab berdi, klaster fermerlarga berib e'lon qilyapti. Lekin nima sababdan klaster bilan fermerni bevosita muloqot qilishiga haligacha yo'l qo'yishmayapti? Fermerlarning noroziligi mana shundan.
Ayblanuvchilardan ikkinchisi Koson tumanidagi 12-chi maktab o'qituvchisi Dildora Hakimova ham ijtimoiy tarmoqdagi faol blogerlardan bo'lgan. U Koson tumani majburiy ijro byurosining noqonuniy xatti-harakatlari yuzasidan prezidentga ko'p bor murojaat qilgan.
Bu Gulmanovga, bu Qashqadaryo viloyati tugul respublika MEP'da ham hech kim chora ko'rmaydi. Men shunga amin bo'ldim. Yolg'izgina siz bizga o'zingiz yordamga kelmasangiz, biz bugun nochor ahvoldamiz. Men aytib o'tishim mumkinki, Koson tumanida bunday murojaatlar soni nihoyatda ko'payib ketgan. Lekin haligacha ijrosi ta'minlanmayapti.
Koson tumanida paxta terimi mavsumida tashkil etilgan otryad rahbarlarining aytishlaricha, Nargiza Keldiyorova ularga hech qanday ta'masiz huquqiy yordam bergani va muammolarini ijtimoiy tarmoqlarga olib chiqqan.
Men Koson tumanidagi otryadlar nomidan gapiryapman. Bizlar yordam berdi paxtani otryadlarni pulini olish uchun, oyligimizni olish uchun yordam berdi Nargiza Keldiyorova. Lekin hech qanday bizlarga yordam berdi, rahmat ham aytilganimiz yo'q. Hattoki pulimizni oldik, oyligimizni oldik, lekin bizlarda hech narsa so'ragan yo'q. Hech narsa so'ragan. Bizlar rahmat ham aytilganimiz yo'q, hattoki minnatdormiz. Nima birovga yordam bersa yomonmi? Bizlarga yordam qildi shu kishilar. Hech kim qishlog'imizda hech kim yordam qilgan yo'q edi. Shu Nargiza Keldiyorova bizlarga yordam qildi. Nargiza Keldiyorovaga kattadan katta rahmat yordam qilgani uchun. To'rt oy mobaynida chapa-chapa pulimizni oldik. Oyligimizni. Bizlar paxta terib ham katta oylik olganimiz yo'q. Odamlarni olib borib. Rahmat.
Blogerlar Qarshi shahar sudi sudyasi Diyorov tomonidan imzolangan sud ajrimiga ko'ra Qarshi shahar 5-chi sonli tergov izolyatoriga joylashtirilgan. Ayblanuvchilarning qarindoshlariga ko'ra, blogerlarga nisbatan Qashqadaryo viloyati huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan bir necha yildan beri tuzoq qo'yilgan va soxta jabrlanuvchilar yasalgandi. Blogerlar ishida jabrlanuvchi sifatida o'tayotgan shaxslarning aksariyati ularning xizmatidan foydalangan, ularning himoyasida bo'lgan. 3-chi ayblanuvchi Shukrulla Parpiyev haqida ozodlikda hozircha ma'lumot yo'q. Dastlabki tergov organi tomonidan blogerlarga nisbatan ilgari surilayotgan ayblov tasdiqlansa, ular 12 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin.
Bloger hamda jamoatchilik faoli Nargiza Keldiyorovani qamoqqa olinganligini hozirgina eshitdim. Ochig'i bu xabarni eshitib, o'zimga kelolganim yo'q. Chunki Nargiza Keldiyorova Izgulik jamiyatining Qashqadaryo bo'limida faoliyat yuritar edilar. U kishi bilan doimo mana shu xalqimizni qiynayotgan muammolar borasida ham fikr bo'lib birga ishlar edik. Katta ehtimol bilan Nargiza opa firibgarlik yoki tovlamachilik bilan ayblanish ehtimoli mavjud. Shaxsan men u kishi bilan bir necha bor mana shu murojaatlar yuzasidan o'sha fuqarolar bilan uchrashganimizda birovdan bir so'm so'raganini eshitmaganman. Chunki u kishi o'ziga to'q ayol edi. Mana fermerlik bilan shug'ullanar edi. Bir so'z bilan aytganda, birovni qo'liga qarab qolgan ayol emasdilar. Albatta, hukumatimiz adolatli. U kishini aybi isbotlanmasa, tez kunlarda ozodlikka chiqarilishiga umid qilib qolaman.
Oxirgi bir yilda O'zbekistonda 10 ortiq bloger va tarmoq faollari tamagirlik, tog'lamachilik va prezidentni haqorat qilish ayblari bilan uzoq yillik qamoq jazolariga mahkum etilgan.
Yopiq davlat bo'lib, ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlamaganimiz uchun adolat ovoz xalqni ovozini eshitmadi. Eshitmadik. Erkinlik nafasi yoqadimi? Menga yoqadi. To'g'ri, menga qiyinroq bunday ishlash. Hamma aytadi, yo'q qo'y dedi. Yo'q, yo'qlayman. Yana oldingidek prokuror, SMB tekshiruvchi bo'lavursinmi? Biz niyatimizga yetdikmi? Birimiz ikki bo'ldimi? Shuning uchun erkinlik nafasi ommaviy axborot vositalarida do'st bo'lib, nur ustiga nur gapirsin, adolatli gapirsin. tanqid qilsin, to'g'ri tanqid bo'lsin.
Rasmiylar, blogerlar kasbiy faoliyati uchun emas, balki aksar hollarda iqtisodiy va moliyaviy jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilganini urg'ulashadi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti o'tgan oy e'lon qilgan yillik hisobotda O'zbekistonda 2023 yilda inson huquqlari vaziyati sezilarli darajada yomonlashganini qayd etgan. Tashkilotga ko'ra, yil davomida blogerlar va jurnalistlarning jinoiy ta'qib etilgani mamlakatdagi so'z va fikr erkinligiga jiddiy zarba bergan. O'zbekiston o'tgan yili chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha reytingida 2022 yilgidan 4 pog'onaga pastlab 137 o'ringa tushgan. Mamlakatda matbuot erkinligi ahvoli qiyin deb baholangan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
G'azo. Falastinlik ayol Isroil hujumida 10 yilda dunyoga keltirgan egizaklaridan ayrildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Raniya Abu Anza 10 yil farzand ko'rmadi. Uning homilador bo'lishi uchun ekstra korporal urug'lantirish kerak bo'ldi. Ammo zo'rg'a yetishgani 5 oylik egizaklari bir o'g'il va bir qizini yo'qotish uchun bir necha soniya yetarli bo'ldi. Shanba kuni kechqurun Isroilning G'azo sektori janubidagi Rafah shahridagi uyiga uyushtirgan zarbasi uning bolalari, turmush o'rtog'i va yana 11 qarindoshini o'ldirdi. Yana 9 kishi vayronalar ostida bedarak yo'qoldi deydi tirik qolganlar va mahalliy sog'liqni saqlash rasmiylari. U soat 22 lar atrofida uyg'ondi. O'g'li Naimni emizib, bir qo'lida o'g'il, bir qo'lida qizi Vissam bilan uxlab qoldi. Eri ularning yonida yotardi. Portlash oradan 1.5 soat o'tib sodir bo'lgan. Uy quladi. Men bolalarim va erim uchun qichqirardim, deydi u yig'lab, ko'kragiga chaqalog'i adyolini mahkam bosib. Ularning hammasi o'lgan edi. Otalari ularni o'zi bilan olib ketdi va meni tashlab ketdi. U boshini devorga suyab, ko'zlarini yumdi. Isroil G'azo urushi boshlanganidan beri, hatto oktyabr oyida o'zi xavfsiz hudud deb e'lon qilgan, biroq hozirda halokatli quruqlik hujumining navbatdagi nishoniga aylangan Rafahda ham oilalarning uylariga zarba bermoqda. Zarbalar ko'pincha ogohlantirishsiz, odatda yarim tunda sodir bo'ladi. Isroil tinch aholiga zarar yetkazmaslikka harakat qilayotganini aytib, insoniy talafotlarda hamasini ayblamoqda. Chunki uning da'vosicha, aholi zich joylashgan hududlarga jangarilar yashiringan, tunnellar qurgan va raketalar o'rnatilgan. Biroq harbiylar ko'pincha ayollar va bolalarni o'ldiradigan alohida zarbalar haqida kamdan-kam izoh beradi. Yakshanba kuni harbiylar hujumga izoh bermadi, biroq xalqaro qonunlarga rioya qilamiz va tinch aholiga yetkazilgan zararni kamaytirish uchun mumkin bo'lgan barcha ehtiyot choralarini ko'ramiz, dedi. Jasadlar olingan shifoxona direktori doktor Marwan Al-Hamsning aytishicha, Abu Anzaning uyida halok bo'lgan 14 kishidan 6 nafari bolalar va 4 nafari ayollardir. Raniya, eri va bolalardan tashqari opasi, jiyani, homilador amakivachchasi va boshqa qarindoshlaridan ham ayrilgan. Qarindoshi Faruq Abu Anzaning aytishicha, uyda 35 ga yaqin odam yashagan, ulardan ba'zilari boshqa hududlardan majburan ko'chib kelgan edi. Uning so'zlariga ko'ra, ularning barchasi tinch aholi, asosan bolalar bo'lib, orasida jangarilar bo'lmagan. 29 yoshli Raniya va uning eri Vissam farzandli bo'lish uchun 10 yil harakat qilishdi. Ekoning ikki bosqichi muvaffaqiyatsiz chiqdi, ammo uchinchisida o'tgan yil boshida homilador bo'la oldi. Egizaklar 13 oktyabrda dunyoga keldi. Uning aytishicha, mardikorlik qiluvchi eri shu qadar xursand bo'lganki, qiziga o'z ismlarini qo'yishni talab qilgan. Men ularga to'ya olmadim, deydi ona. Qasam ichamanki, men ularga to'ya olmadim. Bir haftadan kamroq vaqt oldin Hamas boshchiligidagi jangarilar kutilmagan hujumda Isroil janubiga bostirib kirib, aholi punktlarini vayron qilgan, 1200 ga yaqin odamni o'ldirgan va 250 ga yaqinni, jumladan bolalar va chaqaloqlarni garovga olgan edi. Isroil yaqin tarixdagi eng halokatli harbiy kampaniyalardan biri bilan javob qaytardi. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, urushda 30 mingdan ortiq falastinlik o'ldi. G'azoning 2.3 million aholisining 80% o'z uylarini tark etdi va aholining 4dan 1 qismi ocharchilikka duchor keldi. Vazirlik o'tgan oy urushda 12300 dan ortiq falastinlik bolalar va o'smirlar halok bo'lganini, ular jami o'lganlarning 43%ini tashkil qilganini aytdi. Ayollar va bolalar birgalikda halok bo'lganlarning 4dan 3 qismini tashkil qiladi. Vazirlik o'z hisob-kitoblarida tinch aholi va jangarilarni ajratmagan. Isroil 10 mingdan ortiq Hamas jangarilarini o'ldirganini da'vo qilmoqda, biroq hech qanday dalil keltirmagan. Urush omon qolgan bolalar uchun hayotni do'zaxga aylantirdi. G'azo sektori shimolidagi ba'zilarini tibbiy yordamdan mosuva qildi, deydi yordam tashkilotlari xodimlari. Atigi bir necha kilometr naridagi hayotbaxsh yordamdan ajratib qo'yilgan ota-onalar va shifokorlar nochorligi va umidsizligi hissi chidab bo'lmas bo'lsa kerak. Lekin bundan ham yomoni, bu chaqaloqlarning azobli yig'lashlari asta-sekin o'lib borayotganini butun dunyo kuzatmoqda, deydi UNICEF'ning mintaqaviy direktori Adel Xodir yakshanba kuni.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.